Өмірдегі ең ғажайып сәттеріміздің бірі. Қоштасамыз барлығымен қимай сол бір мектепті. Соңғы қоңырау үні естіледі құлаққа. Көз алдымнан кетер емес мен оқыған сыныпта. Достарыңды қимайсың, бауыр басып қалғасың. Осы күндердің бәрін кейін еске аласың. Ұстаздардың алдына қайта айналып келмейсің. Қимай кетіп барамыз білім алған мектебі. Осы мектептен табасың ең алғашқы махаббатты. Сезім қуып талай кетті оқымасаң сабақты. Мұғалім ұрсады бізге сабағыңды оқы деп. Есін жедің бес алғанын ал ендеше елесін. Қызық күндердің бәрі мектеп кезде болады. Сол қызықты күндеріміз енді артта қалады. Білім берген ұстаздардың орны бөлек әрине. Енді міне бастаймыз жаңа қадам өмірге. Күндердің бәрі мектеп кезде болады. Сол қызықты күндеріміз енді артта қалады. Білім берген ұстаздардың орны бөлек әрине. Енді міне бастаймыз жаңа қадам өмірге.
Соңғы қоңырауыны есте кетпес мәңгіге. 2001-ден бастап аяқ басты мектепке. Кешігіп келіп сабаққа тұрып тұрған бұрышта. Қанша ұрыс кезсек те тынышталмайды сабақта. Сыныптастарым қасымда құрмет жолдаймын оларға. Білім қуып бөлініп келсек те біз алысқа. Түлектердің барлығына тек сәттілік тілейміз. Хат жазып қыздарға сезімді де білдіргенбіз. Білім алуды қойып бұзықты да жасадық. Мұғалімді ренжітіп бұрышта да біз тұрдық. Сабақта да отырмай қыздарды да мазалайды. Қыздарымыз бұлай тұрсын мұғалімге қалжыңдайды. Соңғы қоңырау үні соңғы күн мектептегі ең қымбат сәттеріміз. Бұл әрине өмірдегі қош бол ұстазым, қош бол мектебім. Мен сенің жас түлегің, қимай сені кетемін. Соңғы қоңырау үні соңғы күн мектептегі ең қымбат сәттеріміз. Бұл әрине өмірдегі қош бол ұстазым, қош бол мектебім. Мен сенің жас түлегің, қимай сені кетемін.
Эй, оу, назарларыңызда SMG және де Нури. Жас түлег 2012. Сіндерге сәттілік, эй, оу. Сартугай.